Nu le dau așa fiul și răspunsului Duh, amin. Și toți am iar. Acum ne întoarcem iar la Marele Matei. La Marele Apostol Matei. Și o să recitesc puțin versetele despre care am mai vorbit, dar o să le privim puțin astăzi dintr-o perspectivă diferită sau o să abordăm o problemă diferită despre ele pe care până acum nu am. Dar n-am abordat-o, dar care este mai mult decât evident, adică nu e invenție acum pe moment sau cine știe de cine făcută. După ce vorbește despre jurământ, mergem mai departe. Capitolul 23, versetul 23. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că dați zeciuiala din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile mai grele ale legii, judecata, mila și credința, pe acestea trebuie să le faceți, iar pe celelalte să nu le lăsați. Călăuze oarbe care se curați în țarul și închițiscă mila, vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că voi curățiți partea din afara paharului și a blidului, iar lăuntru sunt pline de răpire și de lăcomie. Farisele orb, curăță întâi parte dinăuntru paharului și a blidului, ca să fie curată și cea din afară. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că semănați cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, înăuntru însă sunt pline de oase de morților și de toată necurăția. Așa și voi pe din afară vă arătați drept oamenilor, înăuntru însă sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai vouă cărturarilor și fariseilor fățarnici, că zidiți mormintele prorocilor. Aceasta n-ați mai auzit-o citită, n-am mai vorbit despre ea, aceasta la 29. Vai vouă cărturilor fățarnici și fariseilor, că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți pe cele ale drepților și ziceți, de am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Astfel, dar mărturisiți voi înși vă că sunteți fii ai acelora care i-au ucis pe proroci. Dar voi întreceți măsura părinților voștri. Șerpi, pui de vipere, cum veți scăpa de osânda ghienei? Până aici. Toate acestea le-am luat, în afară de aceste ultimele două versete, le-am luat așa pe rând și am mai vorbit despre ele și le-am abordat din diferite perspective. Între toate acestea există un păcat pe care îl înfierează Mântuitorul. Ca un fir roșu de la primul, de la 23, de fapt de la începutul capitolului până aici, dar mai ales de la 23 până la 29. Am citit versetele 23-29. Din Matei, capitolul 23. Și mai ales este un păcat înfierat și pe care pe noi ne interesează acest păcat, pentru că dacă Mântuitorul așa de aspru îl înfierează și așa de întristat e de păcatul ăsta și așa de îndurerat e de el că îl vede la farisei și cărturari și folosește cuvinte așa de aspre, și o să vedeți că de ce le folosește. De ce zice șerpi, pui de năpârci, de ce zice asta? Pentru că păcatul principal despre care am mai vorbit, dar nu l-am abordat așa foarte clar, este fățărnicia în sine, pe care Mântuitorul îl numește. Vai vouă fariseilor și cărturarilor fățărnici! Și noi am abordat fiecare verset în parte și nu am stăruit asupra fățărniciei. Păcatul pe care lovește Mântuitorul din foarte aspru și de fapt aproape în toate evanghelile și în toate cuvintele sale, cel mai lovit, cel mai greu arătat ca un păcat foarte urât și în care Mântuitorul a lovit foarte puternic este fățărnicia, cum se numesc, ipocrizia, prefăcătoria, mândria până la urmă. Nu este o fățărnicie în sine, numai ea, ca n-are o valoare în sine fățărnicia. Fățărnicia în sine nici măcar n-are urăciunea pe care o are atunci când e unită cu mândria. De fapt, Mântuitorul, atingând fățărnicia, vorbește foarte clar de mândrie. De ce e un fățarnic? De ce e un fățarnic? În general, din două motive. Și acestea amândouă le lovește Mântuitorul. Fățărnicia are două motive principale pentru care există și subzistă și oamenii o practică. Unu, profitul, interesul, pentru un profit, și aici se împarte în două, un profit material și un profit spiritual, și al doilea, mândria. Profitul spiritual aproape că atinge și el mândria, adică noi numim profit spiritual, dar de fapt tot spre mândrie tinde. Și acum mă întorc să înțelegeți. Când omul e fățarnic sau e prefăcut, de ce ești tu prefăcut? Ia, să ne gândim noi de ce am fost prefăcut vreodată în viață? Am fost prefăcuți să scoatem un profit, să scoatem ceva, să ieșim la liman, să, cum zice românul, fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Dar aia nu-i fățărnicie. Măcar aia e o chestie că ai luat-o la fugă și Doamne ajută. Asta este. Nu știi cum să fugi. Minciuna, prefăcătoria, ori te scoate într-un ecaz, acestea sunt situații rare și pe acestea Dumnezeu le mai înțelege când te scoate dintr-un ecaz, când nu mai ai ce face, când ești disperat, când... Și acestea sunt multe pe care le fac oamenii. Nu-i place Dumnezeu, nu-i place Dumnezeu acest fel de minciună, de fățărnicie, de prefăcătorie, dar pe care omul o face din frică, din groază. Nu aceasta îl lovește Mântuitorul. Nu are treabă cu asta. Când Petru s-a lepădat de 3 ori, de frică s-a lepădat. De frică. De aceea l-a și iertat. Nu e atât de gravă prefăcătoria aceasta și minciuna pe care a zis-o Petru, de frică, de groază. Dumnezeu înțelege groaza. Mai ales când omul se întoarce și îi pare rău și hotărăște să nu mai facă așa. Și să aleagă mai degrabă calea curajului și a hotărârii. Bine, cu atâta mai gravă este această fățărnicie și prefăcătorie și minciună, atunci când tu, de frică, te lepezi și de Dumnezeu și de toate. Atunci e urât, e foarte urât, cum a făcut și Petru. Atunci devine foarte urât acest păcat, dar totuși Dumnezeu a avut o anumită înțelegere față de Petru, în frica lui și în tulburarea lui. A avut o înțelegere față de apostoli, care au fugit toți ca potârnichile. A avut o înțelegere, i-a înțeles. Iată, astăzi veți fi cernuți, astăzi vă veți minti toți într-un mine, zice Mântuitorul, și vă veți împrăștia toți. El vedea că ei vor fugi de frică, de tulburare. Păi vă dați seama, o cohortă de 1000 de oameni vin acolo și îl prind și îl leagă în lanțuri și ei erau, vieții de ei cădeau ca din cer. Până atunci Mântuitorul a înconjurat de 1000 de oameni și dus spre tine și de oricine se atingea și orice vorbea era lucru de săvârșit și de oricine se atingea se rămăduia. Și dintr-o dată acest om pe care ei nu-l puteau vedea niciodată prins, legat, lovit, scuipat, bajocorit, că nu credeți că îl legau cu cadeneaua așa cu multe finețe, îi puneau niște cătușe. Atunci nu era așa. Erau brutali. Aceste lucruri se făceau cu mare brutalitate. De multe ori, când se pun cătușele, îl pune la pământ, îl punea așa. Acum îl pune la pământ, dar pe atunci îl punea la pământ și se băteau niturile acelea și îl legau în lanțuri și astea nu erau lucruri așa. Noi ne închipuim așa ceva soft acolo. A fost ceva soft, frumos. A fost ceva foarte urât, foarte greu. Închipuiți-vă în vălmășala aceea în care nimeni nu mai înțelegea nimic. Probabil că Mântuitorul fusese pus jos după ce Iuda îl sărutase pe obraș și ei au sărit pe el pur și simplu și l-au legat și i-au pus cătușele acelea sau lanțurile acelea pe care le-au legat la mâini. Nu știm acum dacă chiar cătușe, dar oricum l-au legat cu lanțuri. Și în vălmășala aia a sărit Petru cu sabia și a tăiat urechea cuiva pe acolo. Probabil dintre cei care stăteau asupra lui și îl legau lanțurile. Adică era unul dintre mai mari slujitori ai templului, care era printre primii care legau lanțurile acolo. Era o cinste el să lege pe ăla, pe care de mult vrea el să-l prindă. De câte ori o fi vorbit acest mai mare slujitor, Malhus, al templului, de câte ori o fi vorbit el cu mai marii preoților, că câte nu i-ar fi dat el lui Hristos, câte nu l-ar fi lovit, câte nu l-ar fi jignit. Și a venit vremea, a venit momentul să-și facă damblaua, ce tot ar fi vrut el de mult. Să vă închipuiți în vălmășala aia și mai mulți acolo asupra lui legându-l și Petru săracul dând și el la întâmplare, unde s-a putut. Și tăindu-i urechea lui Malhus și cu atât mai mult gestul de multă seninătate și serenitate și bunătate al Mântuitorului, că în vălmășala aia și în urletele aia și în groză, și știți cum fac oamenii când sar unii spre altora. Își dau curaj prin urlete, răgnesc, strigă unii la alții, dă încoace, fă, ține tu, dă eu. Și în urletele acelea, Mântuitorul să găsească prin întuneric urechea acelui om care, vă dați seama cine, cred că nici ceilalți nu și-au dat seama că ăsta urla de durere, că s-a ridicat să urle. Urlau toți, ce să mai, cine știa cine urlă de durere. Și i-a luat și a pus urechea și l-a vindecat. Adică era singura liniște într-o mare tulburată era Hristos acolo. Toți urlau, strigau și totuși el avea puterea și capacitatea să se păstreze senin și să vadă adevăratele dureri și adevăratele realități acolo, în toată nebunia aia. Pe când ceilalți s-au umplut ca pătârnichile după ce au văzut aceste scene, după ce... Ce să mai... Unde? Ce să... Bietul Petru, cel mai curajos dintre ei, care zicea până atunci că o să moară împreună cu el în temniță, de departe mergea să se uite unde îl duc, după cohorta aia. Că nu credeți că s-a băgat în mijlocul cohortei. El stătea undeva mai în spate cu Ioan și el, dus de dragostea curată pe care o avea față de Mântuitorul, și să vadă unde îl duc și ce se întâmplă cu el. Iar Ioan Marcu a fugit mâncând pământul. Și ceilalți apostoli... Dumnezeu înțelege această frică a omului și nu i-a judecat niciodată. N-a zis niciodată. În noaptea aceea toți m-ați părăsit, toți ați fugit. N-a zis. Și nu o să zică. Nici pe Petru măcar nu l-a certat. Nu l-a certat. Petru însuși se certa pe sine, însuși se socotea nevrednic, însuși. Nu l-a certat și a zis, mă iubești pe mine? A pus inversul a ceea ce spusese el, ce se lepădase el. Dar nu l-a certat. Dumnezeu înțelege această neputință a omului. Ea devine groazavă și înfricoșătoare în momentul în care omul se leapă de Dumnezeu, de frica propriei lui siguranțe, de frica propriei lui securități, de frica lipsurilor la care poate să ajungă. Înfricoșător este aici mai mult propria noastră conștiință care nu ne va ierta. La Iuda conștiința nu l-a mai iertat. Înțelegeți? Pe el nu l-a mai iertat. Nu mai era cale de iertare. Sfinții Ieronim și Ilarie de Poitiers spun că de fapt frica Mântuitorului în grădina Ghețimanii, și v-am mai spus asta, nu frica, tulburarea Mântuitorului în grădina Ghețimanii era că ei să nu facă gesturi prea brutale, prea urâte de lepădare, de fugă, de față de Mântuitorul, ei apostolii, să nu facă gesturi prea pe care ei înșiși să nu și le mai poată ierta după aceea. Pentru că în sine judecata este, cum zic cântările bisericești, că nu este judecător mai aspru decât propria conștiință, înțelegeți? Pe care propria conștiință nu mai te poate ierta, nu te mai poate ierta. Viermele conștiinței te va mustra o veșnicie și nu poți tu să te ierți. Nu e vorba că Dumnezeu nu iartă sau nu-i primește înapoi. Niciodată, pe nimeni, niciodată nu va zice Dumnezeu, nu te primesc înapoi. Oricine vine la mine, nu-l voi scoate afară, zice Dumnezeu. Și cuvântul acesta rămâne veșnic, oricând. Numai că dacă omul face, după ce a văzut lucrurile față către față, după ce le-a văzut, după ce a văzut minuni de nespus a cei 12 apostoli, după ce a auzit cuvinte și a mărturisit adevărul, ei au mărturisit și au zis, tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu, credem în tine, murim cu tine, facem orice. După aceea stă lepezi să fugi, să te ascunzi, să-l vorbești de rău, să te blastem că nu știi, acestea puteau deveni așa de mari și de grave încât acești oameni riscau să nu se mai poată întoarce. Acestea deveneau păcate împotriva Duhului Sfânt. Asta înseamnă păcate împotriva Duhului Sfânt. Păcate atât de mari, împotriva evidenței, împotriva realității, pe care tu nu ți le mai poți ierta. Nu că Dumnezeu nu-l iartă. Nu există ceva pe care Dumnezeu să nu poată ierta. Nu există. Ci tu însuți nu te mai poți ierta. De aceea zice Dumnezeu, orice se va ierta omului, orice, dar păcatul împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta nici acum, nici în veacul ce va să fie. Dar înțelesul nu e că Dumnezeu nu-l va ierta. Înțelesul este că omul nu se va ierta. Propria lui conștiință este judecătorul. Mântuitorul zice, nu eu vă voi judeca, ci cuvintele ce vi-am spus vouă, acestea vă voi judeca. Aceste cuvinte vin și întăresc conștiința. Conștiința noastră e destul de plăpând așa, și dacă nu cunoaște adevărul sau nu ajutăm conștiința să cunoască adevărul, e un sfătuitor mai mut, mai difuz, mai confuz, îți spune totdeauna adevărul, dar dacă nu-l ajuți, nu-i descoperi Evanghelia, conștiinței, minții, nu descoperi faptele cele bune, nu înțelegi, nu ajuți în privința asta, ea te va sfătui totdeauna spre bine, dar așa mai confuz, mai cețos, nu știi exact ce să zică, dar îți murmură că nu-i bine ce ai făcut. Simți în adâncul inimii tale că nu-i bine, dar nici nu știi ce ar fi trebuit să faci bine. Și știți foarte bine, mulți suntem așa. Adică știi, mă, aia n-am făcut-o bine, că mă mustră conștiința, dar ce trebuia să fac? Și nu știi ce trebuia să faci. Sau bănuiești, dar nu-i destul de puternică conștiința să spună, pentru că n-ai întărit-o. Și cuvântul Dumnezeu este cel care o întărește. Cuvântul Dumnezeu îi dă strălucire conștiinței. E ca și cum ar scoate o lumină de sub un obroc. Lumina oricum este. Muntele oricum este. Cetatea oricum este pe munte. Cetatea nu poate, cetatea de pe munte, să se ascundă. și despre conștiință, zicea Dumnezeu acolo. Cetatea de pe munte nu se poate ascunde. Unde se ascunde? Covezi, așa. Dar totuși se poate masca de nori și noi avem ceața așa asta, ne cunoaște. Poate nu-i nimic, poate că nu. Deși o vezi printre nori, zici, măi, ceva nu-i bine. Conștiința spune. Cuvintele lui Dumnezeu întăresc conștiința aceasta și ea vorbește mult mai clar. Pentru că conștiința este glasul lui Dumnezeu din om cu care se naște. Cuvântul lui Dumnezeu din om. Cuvântul lui Dumnezeu vine și din afară, prin cuvântul lui Dumnezeu care a spus cuvântul. Acestea sunt surori bune. Cuvintele din interiorul tău cu cuvintele din afară sunt frați gemeni, sunt surori bune. Ele se întâlnesc și se recunosc. Sunt una așa aceeași. Se întăresc unii pe alții. Ca și cum tu erai murdar, întinat și tot încerci să te faci curat. Și vine cineva din față și zice, nu așa, puneți părul așa și tu zici, și tu ești murdar, fă-te așa. Și unele pe altele se întăresc. Înțelegeți? Așa conștiința dă putere glasului lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu din Scriptură și zici, măi, da, mă, așa trebuie să fac aici, așa trebuie să fac. Și dă putere cuvântul lui Dumnezeu în mine însumi, așa cuvântul lui Dumnezeu dă putere conștiinței și zici, măi, dintr-o dată conștiința altfel judecă, mai clar, mai hotărât. Nu, da, oare e bine, oare e rău? Ele se întăresc între ele. De aceea zice Dumnezeu, nu eu vă voi judeca, ci cuvintele pe care vi le-am spus, acestea vă vor judeca. Cu alte cuvinte, conștiința ne judecă. Conștiința întărită de cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai, iar la sfârșitul veacurilor, acum cuvântul lui Dumnezeu, încă îl putem tot discuta și îl tot putem zice, a, poate că nu e adevărat, poate că nu există niciun Dumnezeu, poate că cuvintele acestea sunt așa. Dar când realitatea o va fi văzută față către față, toate cuvintele care întăreau conștiința vor fi întărite și de realitatea însăși, văzută, clară, pe care nu mai ai ce să zici, că poate că, poate că. Conștiința va fi desăvârșită, puternică, va striga de pe acoperișuri. Ceea ce s-a spus la ureche se va striga de pe case, zice Scriptura. Adică ceea ce acum facem și e destul de greoi și nu înțelegem bine și oare e bine, oare e rău, oare... Dar mergem totul după conștiință și pe glasul lui Dumnezeu, acolo se va vedea foarte clar, foarte clar, atât de clar încât de n-ai ce să mai tăgăduiești. Numai că nu mai poți face nimic. Asta e... De aceea se spune că la sfârșitul veacurilor, că se vor înfățișa toate neamurile înainte lui Dumnezeu, vor plânge toate neamurile. Acolo va fi întâlnirea cu propria noastră conștiință, cu tot ceea ce ne-a spus acest pârâș, împăcați-vă cu pârâșul tău pe cale. Adică împacă-te cu el, împrietenește cu el, ascultă-l, părâșului conștiință. Căci dacă nu, la sfârșitul drumului vei fi în închisoare și vei plăti până la ultimul bănuț. Auziți, dacă nu te înțelegi cu conștiința. Ea spune de acum ce să nu faci, ca să nu trebuiască după aia să suporți mustrările proprii tale conștiințe, cum suporta Lazar, bogatul în iad, un foc care l-ardea și el nu era cu trupul acolo. Și sufletul era în iad și focul era focul mustrării de sine. Și numai Lazar putea să vină să-i mai astâmpere focul, că el, mustrarea lui de sine era față de Lazar, că l-a lăsat 20-30 de ani în fața casei, fiind paralizat și nu l-a ajutat cu nimic. Asta era o mustrare a conștiinței lui, care acum nu putea nici cum să-i o stingă. Nici Avram, nici nimeni nu putea să-i o stingă, numai Lazar. El vrea un fel de împăcare cu Lazar acum, dar era cam târziu. Și nu conștiința nu vrea să se liniștească, chiar dacă acolo, peste veacuri, cumva ar vrea omul să se împace. Bine, dar atunci când a stat 30 de ani, o să spună conștiința, de ce n-ai făcut atunci? Acum ți-e ușor când ai văzut realitatea. Și tot nu o să se liniștească conștiința. Ei, pentru aceasta a plâns Dumnezeu și a transpirat cu lacrimi de sânge în grădina Ghețimanii, cerându-i tatălui să nu-i lase să se pierde. Eu până acum i-am purtat, i-am ținut, pe niciunul n-am pierdut, ți-i dau ție, nu-i lăsa să se piardă, unde sunt eu să fie și ei. Despre aceasta vorbește Dumnezeu în grădina Ghețimanii, adică în ispitele prin care urmează să treacă, cum a și zis, iată, Satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu, dar eu m-am rugat pentru voi, înțelegeți? Dumnezeu se ruga pentru ei, pentru că știa că urmează să treacă printr-o încercare și ei să nu facă fapte și lepădări prea mari, care după aceea care ar fi devenit păcate împotriva Duhului Sfânt. Pentru că după ce vezi realitatea așa de mare, după ce recunoști pe Dumnezeu, după ce recunoști minunile, după ce recunoști tot, să zici nu e adevărat nimic, numai de frică și să întorci spatele și să bagi capul în pământ și să zici nu recunosc nimic, nu mai știu nimic, nu mai cred nimic, așa ceva, după ce Hristos învia, nu mai poți să-ți ierți. Nu mai poți să-ți ierți. Cum Iuda nici n-a fost nevoie să învie Hristos, nu și-a mai putut ierta atunci, înțelegeți? Nu și-a mai putut ierta. Nu conta că Hristos învie sau nu, el nu și-a mai putut ierta pentru că văzuse lucruri care îl mustrau pentru o veșnicie. El pe sine vrea să facă să tacă acea conștiință. Sinuciderea e o formă de a încerca să facă să tacă conștiința. E o prostie, nu tace. Conștiința nu va tăcea. Te trezești dincolo mai viu cu ea în față. Ce faci? Tu crezi că scap, că am scăpat. Nu scap niciunde. Te întâlnești cu ea. Aici mai poți face încă ceva. Aici poți îndrepta. Aici poți corecta. Aici poți să te întorci și să-ți pară rău. Aici te poți pocăi. Nu, dincolo nu mai poți asta. Și de aceea e văzută în biserică, în general, sinuciderea ca ultim și cel mai mare rău posibil ce le poate face omul, pentru că nu mai ai șansă să te împaci cu propria ta conștiință. Că nu mai ai șansă să faci ceva încât să ieși din păcat împotriva Duhului Sfânt. Păcatul împotriva Duhului Sfânt, cum am mai spus și altă dată, este să vezi minunile Lui Dumnezeu, lucrările Lui Dumnezeu, să le vezi în față, să vezi puterea Lui Dumnezeu și după aceea să o contești. Să o contești de frică sau din alte motive, din lene, din lenevie, din nepăsare, din lința de a-ți păstra viața ta veche și să preferi să zici că nu e adevărat, numai ca să poți să stai tu în viața ta liniștit. Acela e păcat împotriva Duhului Sfânt, care nu se iartă de propria ta conștiință nici aici, nici dincolo. Nu că Dumnezeu nu te iartă că El e rău și asta nu poate să ierte. Nu! Propria noastră demnitate, dacă am, cum să o numesc altfel conștiința, că să, propria noastră verticalitate, conștiința e verticalitatea noastră, ceea ce e omul cu adevărat, chipul Lui Dumnezeu din noi, propria noastră, așa cum un om că după ce face niște prostii îngrozitoare, nici să se uite în oglindă nu poate, nici să se uite în ochii lui sau să zică, nu mai poate, e silă de sine, e silă de tot ce nu mai vrea nici să se vadă. Ar ieși din sine, ar pleca undeva, pentru că nu se mai poate suporta el pe sine. E silă de el însuși. De multe ori acești oameni continuă să facă răul la nesfârșit, parcă adâncindu-se în rău și dorind să-l facă și mai mult, și mai mult, perfecționându-se în el, ajungându-se să se laude cu răul, numai ca să uite de sine, să zică, am ales răul, vreau să-l fac până la capăt, vreau să fiu închinătorul lui Satan, vreau să fiu orice. Dar o fac așa ca pe un fel de nebunie, ca de a duce până la capăt răul, că oricum nu mai se pot ierta. Ei pe ei nu se mai pot ierta. Și nu mai văd cale de întoarcere. Deci nici într-un caz nu, să nu priviți păcatul împotriva Duhului Sfânt, că e o chestie așa, că ceva faci cu ceva și Dumnezeu nu te mai iartă. Nu! Că foarte mulți oameni aproape că sunt bolnavi, sufletește, psihic, ajung să se îmbolnăvească psihic, de frică că poate au greșit ceva și au zis vreun cuvânt împotriva Duhului Sfânt sau au înhulit de Duhul Sfânt fără voie sau și vai de mine, gata, s-a terminat, acum s-a terminat. Și eu am crezut asta ani de zile și m-am chinuit. Dar am găduit Dumnezeu și am înțeles după aceea mai târziu alt înțelesul ăsta adevărat pe care îl spune Scriptura, nu pe care îl inventez eu acum. Și este de a nu te lepăda de Dumnezeu. De pildă, povestește un deținut din închisorile comuniste cum luni de zile au discutat cu acel torționar, cu acel inchizitor, cum să-l numesc, omul care îl interoga, securistul care îl trăgea de limbă și care îl punea în fața unui reflector și îl lovea și îl bătea și spune și leapădă-te și leapădă-te. Și zice, luni de zile am simțit că o putere dumnezească mă ține, oricâte lovituri am primit, oricâte certuri, oricâte vorbe urâte, oricâte hule s-au repetit asupra mea. Și în clipa când, la un moment dat, își ținea o cruce, nu știu unde o ținea săracul, întotdeauna ascundea undeva în gură. Și la un moment dat, când în timpul unor discuții sau bătăi, i-a sărit crucea din gură și a zis, a, tu crezi în prostie, asta i-a zis securistul ăla. Asta te-a vrut pe tine. Și el, ca să se dea mare, a zis, nu, eu pot singur și-a luat crucea, a rupt-o și-a aruncat-o. Și în clipa aceea, adică gestul acela, nu că Dumnezeu l-a lepădat, el din acel moment nu s-a mai putut ierta. Pe sine, nu s-a mai putut ierta. Și a fost 7-8 ani în care a fost iad pentru el, din acea clipă. Nu că Dumnezeu s-a simțit jignit și gata și-a luat harul. Că Dumnezeu, dacă tu te întorci, iară te primește. E vorba că gestul e atât de urât, atât de brutal, atât de rău ziditor și pentru cei care văd, și pentru acela care te bătea și care o să spună până la nu știu câte generații, lasă că știu eu pe creștin, nu e nimic adevărat. Și-au rupt crucea și atâta rău aduce și atâta rău produce în jur. Și lucrurile acestea tu le cumva le recunoști sau le înțelegi în mintea ta, încât tu nu te mai poți ierta, nu mai poți să ai odihnă, nu mai poți să te întorci pe Dumnezeu cu ochii larg de zic, Doamne, iartă-mă! Pentru că era prea real, prea clar, prea rațional făcut acel gest. Și nu s-a iertat. Și a trebuit să treacă, a zis că a fost ca un somn al morții. ani de zile, în care suporta să fie bătut. I se părea o nimica toate că îl bătea oamenii. Că îl jucau în picioare, durerile interioare erau de 1000 de ori mai grele. Și depărtarea lui și răceala lui față de Dumnezeu era ca un mormânt în care se slășuise și vrea să moară, dar în același timp unde se ducă? Și încetul cu încetul a început să dobândească și își dorea să sufere, parcă credea că suferința aceasta îl va spăla puțin din păcate. Și se arunca unde, cum a zis Părintele Iustin, că odată i-a fost rușine să zică că e preot, sau că preoții erau mult mai, nu rușine, i-a fost groază că preoții și diaconii și oricine era, sau episcopii erau de 10 ori mai mult loviți și bătuți și bajocoriți. Și când a întrebat, care e preot de aici, mă? Ce preot? Deci a popă. Și el a tăcut. Și atâta de greu i-a fost din acel moment să... că n-a zis, că a zis că a așteptat ca pe aer în momentul când se mai întrebe o dată cineva și a trebuit să treacă luni de zile și în care se repeadă și o sări peste patru, peste eu sunt! Și l-au bătut și l-au jucat în picioare și le zicea că simțea ca o mare bucurie, că își plătea, conștiința începea să-l ierte. Propria lui conștiință începea să-l ierte pentru că a putut să zică înapoi, da, eu sunt și voi fi în veac! Și nu mă lepă de asta. Și asta l-a odihnit. De aceea sfinții de cele mai multe ori, dacă au ucis, cum a fost Moise Harapu, care a fost tâlhar de drumul mare, a ucis, a făcut rău, aproape că și-a dorit să moară și el ucis. Și-a dorit, nu putea altfel. Și-a murit ucis de tâlhari. Înțelegeți? Alții, Sfânta Maria Skopțova, care fuma, dar știa și simțea că nu-i bine, dar fuma. Na, dar făcea un bine imens, multora, și ajuta copiii care trebuia să fie duși în lagăre și așa. Tainic și-a dorit să moară și a arsă, cum a ars ia țigările. Și-a murit în lagările naziste, arsă, pur și simplu. A simțit că așa spală ea, așa a vrut ea. Nu că Dumnezeu a zis, așa te iert și trebuie să-ți plătești păcatul. Nu, ea cere asta, ea vrea asta. Și la fiecare, ce să zic, mai ales cei care s-au turcit, creștinii dintre greci mai ales, care s-au turcit și care din diferite motive au trecut și au făcut mahomedani, nu își puteau ierta până în același loc în care au spus că mă lepă de Hristos și au luat crucea și au rupt-o și nu știu, în același loc, îmbrăcați în toate hainele mahomedane cu turban și cu nu știu ce, și le dădeau jos și le rupeau și ziceau mă lepă de Mahomed și sunt creștin. Și până și nu li se părea nici atâta mult, ci de-abia aștepta loviturile celor care veneau să dea în ei să-i nenorocească pentru că făceau aceasta. Și de-abia atunci se iertau pe sine. Aceste păcate de lepădare de Hristos, de ascuns, de fugit de Hristos, de rușine de Hristos, atunci când o să conștientizeze, atunci când o să întărim conștiința, atunci când o să ne dăm seama ce grave sunt, o să ne dorim să le răscumpărăm și să strigăm de pe case, numai ca să nu mai mustre conștiința. Ci să nu mă mai pot eu întâlni cu Dumnezeu, să nu mai pot privi în ochi, să nu mai... propria mea mustrare de conștiință să-mi fie așa ca o plecare a capului neîncetat, care să zic, ce să caut eu acolo? Ce să caut eu lângă mielul lui Dumnezeu? Ce să-i spun eu mielul lui Dumnezeu după ce m-am lepădat de el? Ce să-i spun că m-a rușinat să-mi fac cruce? Ce să-i spun? Nu ai ce să-i spun. Nu poți să începi o relație de dragoste cu Dumnezeu în veșnicie după ce tu ai făcut asta. Nu poți. E ca și cum ai zice, ea este logodnica ta? Nu, e o tanti de pe aici. Și pe aia vrei să zici, iubita mea, nu mă iubești, nu? Nu poți, ce să mai? Fata aceea ea nu te poate privi, dar nici tu nu mai poți să zici, să mergi cu brațele deschise, zic, dar eu te iubesc, eu nu m-am zis așa, și ce? Nu e adevărat, nu mai poți. Dacă la un om, gândiți-vă la Dumnezeu, cum este, după ce vei vedea pe Dumnezeu în slava lui, în slava, nu în slava aceasta, în slava dragostei lui, a jertfelniciei lui, a durerii lui, a faptului că ne poartă pe brațe de la început până la sfârșit, mai poți tu să zici că, da, Doamne, nu m-am zis așa, eram necăjit și eu, nu știu ce pe acolo, printre altele. Nu merge cu chestia asta. Și de cele mai multe ori ar trebui cumva să cerem să ne răscumpărăm vremea de acum, că vremurile rele sunt, să răscumpărăm vremea. Iar cel ce a furat, nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile să deși altuia. Iar cel ce a hulit și a vorbit de rău și nu numai să nu mai facă asta, ci să slăvească Dumnezeu și de pe dealuri, dacă se poate. Iar cel ce s-a lepădat de Hristos să-L mărturisească până la marginea pământului. Pavel zice, eu sunt ultimul Avorton, așa se numește, dacă s-ar traduce exact din greacă, sunt ultimul născut, înainte de vreme, asta înseamnă înainte de vreme. Avorton, adică un copil născut aproape avortat, dar până la urmă a trăit. Și zice, s-a născut înainte de vreme, adică el nu era pregătit pentru cunoașterea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu i s-a descoperit și s-a născut. Ce să facă? Dacă... S-a făcut creștin. Și a zis... Și nu vedeți, zice că eu sunt ultimul dintre apostoli, cel mai mic și cel mai... Și în același timp eu propovăduiesc mai mult decât toți. Și așa era. De ce, zice el? Pentru că aceia propovăduiesc, fac ei ce fac, dar eu dacă nu propovăduiesc, eu vai mie. Adică, păi după ce tu ai târât creștinii pe străzi, după ce ai băgat la închisoare, după ce ai bătut cu biciu, după ce ai făcut... Nu mai poți să zici, da, mă duc și eu propovăduiesc pe acolo, pe dincolo și ce o fi, o fi. Adică, te simți vinovat până la cer și înapoi și te duci până la marginea pământului să spui vai mie, nu că Dumnezeu stai așa că îmi dă Dumnezeu. Nu vai mie, vai mie din propria conștiință. Nu mă interesează că sunt bătut cu biciu de atâtea ori, nu mă interesează că s-a spart cu rabia cu mine de atâtea ori, că m-au bătut cu pietre, că m-au bătut cu toiege, că m-au legat în butuci, că m-au... E nimic față de propria conștiință. Să știți asta. Acestea sunt nimic față de mustrarea propriei conștiințe care este iadul încă de acum. Cine nu se împracă cu propria conștiință de acum, începe să trăiască iadul de acum. Și iadul de săvârșit dincolo. De aceea zice Sfântul Apostol Pavel, fericit cel ce nu se judecă pe sine în ceea ce face, auziți. Din partea lui Pavel, asta e minunat, că el chiar înțelegea ce spunea și le trăia el. Adică el se judeca pe sine în ceea ce a făcut, se judeca foarte aspru. Și zicea, fericit cei ce n-au făcut lucruri de genul ăsta și nu se judecă pe sine în ceea ce au făcut și ceea ce fac. Foarte fericiți, foarte fericiți. Pe când cei care am făcut și urmează să și vrem cumva să ne spălăm, să ne curățim în propriul nostru sânge, în propria noastră sudoare, în propria noastră osteneală, mizeria, lenevia, lăcomia, neputința, răutatea, ura, cearta care am făcut atunci cu multă ușurință și care se spală prin sudoare și sânge. Aceasta pe de-o parte. Deci, cum ziceam, Dumnezeu pe de-o parte îngăduie sau iartă mult mai repede aceste fățărnicii de frică, de groază. Dar când aceste fățărnicii sunt, sau această minciună, această ascundere, prefăcătorie, este de dragul profitului, Dumnezeu o tratează cu mai multă asprime. Și când numai pentru profit. Profitul înțelegându-se și un profit material și un profit spiritual. Profitul material fiind avuții mai multe, o viață liniștită, calmă, o familie liniștită, totul să fie, să am profit în viața acesta, să meargă bine, să am de toate, să am o profesie cum din profit a făcut Ponțiu Pilat ce a făcut. Adică el nu vrea să-și piardă tronul. Era o chestie, avea și el tronul lui de guvernator. Și când a auzit, în momentul în care el tot încerca să-l salveze pe Hristos, dar în momentul în care a auzit că iudeii zic, dacă nu îl omori pe acesta, nu ești prietenul cezarului, pentru că acesta s-a făcut pe sine împărat, deci noi nu avem împărat decât pe cezarul, iar dacă nu faci dreptate cu acesta, nu ești prietenul cezarului, dintr-o dată s-a opărit și s-a speriat. Pentru că urma să se afle la Roma că ăla s-a numit împărat, era foarte mare, grav cuvântul ăsta, că cineva se numească împărat în afara marului împărat al Romei, cezarului Romei. Nimeni nu era împărat și cezar în tot imperiul și nici nu erau recunoscut nici nimeni dincolo de granițele imperiului. Un singur împărat era, cezarul și așa zeu, semizeu, și au zeu chiar. Și cineva care se numea un nimeni în drum de nu știu unde sau nu știu ce rege al germanilor sau al perșilor se numea rege, era socotit. Prima dată se râdea de el și dacă insista, îl omorau. Prima dată râdeau de el și îl închideau și îl bajocoreau, după aceea îl omorau. Și asta a fost, cum să zic, cartea, cum zic cartoforii ăștia care joacă, cartea ascunsă a iudeilor care a aruncat-o a preoților și a cărturarilor. S-a numit pe sine împărat, deci trebuie să-l omori, pentru că dacă nu-l omori, nu ești prietenul cezarului și recunoști un alt împărat în afară de cezarul. Și atunci ai încurcat-o, fiule. Acum să vezi cum te prinde judecata cezarului. Și când a auzit, gata. El și-a apărat propriul lui tron, propria lui afacere, propria lui familie, profitul. Să nu cumva să-i piară profitul lui care l-avea el și liniștea lui. Ori împotriva acestora Dumnezeu este mai aspru. mai aspru decât împotriva fricii, că din frică multe prostii spune și face, că e frică, că e neputincios, înțelege. Dar când asta se face mai mult din profit, din lene, din dorința de a trăi bine, de a trăi liniștit, de a trăi calm, de a trăi așa cum ți-ai planificat tu. Și pentru asta te lepezi de Dumnezeu și dai la o parte din viața ta, este mai grav. După aceea este mai grav, este profitul spiritual, care are mult mai mult legătură cu mândria. Că ziceam că un alt motiv al acestei prefăcături este mândria în sine. Adică să păstrezi niște aparențe frumoase în care să fii vorbit de bine. E aproape, se aseamănă foarte mult cu mândria ca și rost al prefăcătoriei și al fățărniciei. Este profitul spiritual, adică să fii văzut de bine de oameni, să fii vorbit de bine, asta e un profit spiritual. Ești, cum se zice, pe la satele noastre, să nu zică nimic lumea de noi rău. Noi suntem să fim fruntea satului, să fim numai de bine. M-am ciornit de când eram mic de problema asta. Nu se ieșa cu la arat, că ce zice lumea, că suntem tâmpiți? Lasă să vedem cine iese la arat și pa ieșim și noi. Adică nu poți să faci ceva în afara voii satului și vocii satului, care... Iar dacă tu te apuci în februarie că era mai cald să ieși la arat, ești prostul satului și... Chiar dacă tu până la urmă ești bine și poruncul tău e cel mai mare și... Nu contează, n-ai fost în rând cu satul. Nu ai fost în rând cu lumea, domnule. Trebuie să fii în rând cu lumea și lumea să nu râde de tine. Și ideea asta de a fi în rând cu lumea, de a fi vorbit de bine de oameni, de a fi în comunitate, aceasta ucide oameni. Pentru asta se ucid copii. Pentru asta zici, dar ce o să zică lumea? Ai rămas însărcinată, fată? Păi ce o să zică rudele și nu trebuie să abortez? Lasă. Nu contează că trăiești în desfrânare, cum trăiești, că trăiești 6 ani, 7 ani cu prietenul, cu prietena în cameră. Dom'le, ce o să zică lumea că n-am făcut o nuntă, așa, să facem nuntă, ca lumea, să nu râdă lumea de noi, că noi n-am avut nuntă. Și când le zic, de ce nu faceți nunta? Păi nu se poate, că trebuie să facem o nuntă. Păi lasă, dom'le, că o să o faci. Nu se poate și cum? Nu. Numai de dragul, ce zice lumea și zic rudele. Pentru asta, și insist și zic, bine mă, dar pentru asta să-ți distrugi viața, asta, că Dumnezeu nu te mai binecuvintează. Trăind așa, ani de zile, ții traiște de păcate și o care o viață întreagă. Îți distrugi viața asta, îți distrugi relația cu prietenul ăsta, cu prietena aceasta, pentru că Dumnezeu nu mai binecuvintează și nu iese bine. De obicei, ori nu se mai căsătoresc niciodată aceștia, ori dacă se căsătoresc, ies copii cu probleme, ei se ceartă neîncetat, se despară de cele mai multe ori. De asta, vă uitați în jur, atâtea familii se despar, că au trăit așa înainte și Dumnezeu nu-i mai binecuvintează. Dar nu contează. Ce zice lumea? Să fie o nuntă faină, să zică toți numai excepțional? Nu contează asta, dar dacă ar fi numai asta. Dar tu pierzi și viața veșnică ești, adică făcând păcate de acestea strigătoare la cer, tu strigi relația cu Dumnezeu pentru mult timp, poate pentru totdeauna. Și deci tu îți dai viața veșnică și viața asta o faci nenorocită și nu știu cum să o numesc mai urât. Să o faci nenorocită și desfrânată și destrăbălată și numai de ce zice lumea și să fie fain și să zică toată lumea ce nuntă am făcut noi și ce fain a fost și nu știu ce. Păi nu e dintr-un profit, e un fel de profit al laudei lumii, a vorbei satului, a vorbei orașului, a oamenilor, ce zic oamenii, vai vouă când vor vorbi toți oamenii de bine, zice Mântuitorul. Că vorbirea de bine a lumii este dușmănie cu Dumnezeu, auziți, dușmănie cu Dumnezeu. Dumnezeu spune clar, când tu vrei ca tot să zică, vai, ce fată cu minte, ce băiat cu minte, ce nuntă mai bună, ce totul e perfect și vrei ca oamenii să te laude, vrând nevrând ajungi în dușmănie cu Dumnezeu, pentru că trebuie să calci multe reguli ale Dumnezeu ca să fii bine cu oamenii, că Duhul Lumii e altul decât Duhul lui Dumnezeu. Degeaba îi spun, pleacă plângând mulți după ce le spun, dar degeaba, tot așa continuă și le și zic, știu că așa veți continua, dar ca să nu zici că n-ai știut, scrie pe o foaie acolo, uite ce va urma, copiii mei nu știu dacă îi voi avea, s-ar putea să nu mai am, tocmai din cauza asta, sau să aștept ani de zile până îl voi avea. Vor fi așa, vor suferi de tot felul de boli, nu vor fi ascultători, vor fi împotrivitori, căsătoria mea nu va ține, poate că ne vom despărți, s-ar putea nimeni să nu vă căsătoriți, scrie acolo. Și când se vor întâmpla, să nu zici că n-ai știut. Da, dar nu se poate altfel, știți, nu se poate. Nu se poate. Incredibil. Aleg oamenii mai bine moartea veșnică, suferința aici pe pământ, dar lumea să zică de bine. Îngrozitor, nu vi se pare îngrozitor? Atâta slugărnicie la lume, atâta prefăcătorie, atâta stat în genunchi în fața oamenilor și părerilor, oamenii care acum te laudă și mâine te te fac troacă de porci. Care acum zic, vai ce băiat frumos, și pe din dos te invidiază și te deoache. Și pentru oamenii ăia spui tu viața ta, când Dumnezeu e infinit mai mare și mai bun și cu El vei rămâne o veșnicie. Ce o să-i spui lui Dumnezeu o veșnicie? Erau oamenii aceia, știi? Și ce dacă erau oamenii aceia? La toți le umplugura pământul. Ce s-a întâmplat cu ei? Că 50 de ani nu mai rămas niciunul. Și au mai făcut unul. Vai, ce fată frumoasă. Atât. Și cu asta ai rămas. Zice Mântuitorul, iar voi când faceți o faptă, sau faceți, sau dați, sau postiți, sau vă rugați, să nu o faceți de slava lumii, să nu o faceți... Dacă o faceți ca să vă laude oamenii, și asta se potrivește pentru tot, veți rămâne, atâta le este plata celor oameni, slava lumii. Atâta cât e slava aia lumii. Și aia prăpădită și cariată și nici măcar nu e slavă serioasă, așa să zici, domnule, de la un cap la altul al străzii, toți mă laudă pe rupte. Nu, ce așa, unul zice așa, altul zice e prost, altul zice e așa, o amestec. Cu atâta rămâi, atâta e tot. Vă dați seama, cu atâta. Nu se mai primește nimic. Atunci când faci cele bune, nu se mai primește nimic. Dar apoi când faci cele rele și aștepți slava lumii, atunci rămâi numai cu chestia aia și mai vin și ponoasele și pedepsele și bătăile și relele și... Dar nu contează. Oamenii să vorbească de bine. Nu li se pare o nebunie asta? Și totuși ne supunem aproape 99% ne supunem complet acestui. Și vrem ca oamenii să ne cistească, să ne vorbească de bine, să nu se mire de noi cumva, să nu socotească că suntem mai proști decât ei, dacă s-ar putea să ne socotească mai deosebiți decât ei, dacă s-ar putea chiar să ne invidieze, m-aș simți chiar foarte bine. Asta e dorința oamenilor. Asta așteptăm noi. Dar asta, înainte de Dumnezeu, este urăciune. Nu îi plăcut lui Dumnezeu. Și cum să-i placă așa ceva? Cum să-i placă? N-are cum să-i placă. Aceasta este, așa zis, un profit spiritual. Și pentru asta, pentru acest profit spiritual, așa zis profit spiritual, dar care e de fapt o mare și găunoasă gaură neagră în care... pentru acest profit spiritual ne dă mare cu studiile, ne dă mari cu studiile, ne dă mari cu patalamalele, cu diplomele, ne dă mari cu cunoștințele, ne dă mari cu cărțile, ne dă mari cu vorbele celebre, ne dă mari cu orice, cu orice, cu ce putem ieși în față și profita, trebuie să le aruncăm pe piață și să ieșim în evidență. Asta e profitul pentru care oamenii își pun și viața și anii și totul și-l pun. Și profitul ăsta piere ca vântul și astăzi este și mâine nu este. Și Dumnezeu, cel care cu adevărat te iubește și care cu adevărat te primește și la care nimic din ce vei face pentru El nu se va uita și nu se va trece cu vederea și va fi prețuit cu adevărat și nu numai atât, ci va scoate și în fața oamenilor. Vă dați seama, dacă tu te pierzi pe tine în fața oamenilor și nu te mai interesează ce zic oamenii, nu te mai interesează. Și faci pentru Dumnezeu și de dragul Lui. Și de dragul adevărului și de dragul propriei tale conștiințe, care spune ce trebuie să faci și faci asta, numai că Dumnezeu te va prețui și îți va cinsti ceea ce faci și nu va uita nimic din ceea ce ai făcut. Nimic, niciodată. Ci îl va aduce și în fața oamenilor, aici pe pământ, dar dincolo în veșnicie, în fața miriade de miriade de îngeri și a întregii lumi. Nu vor rămâne nimic necunoscut, nimic, nimic neștiut. Și, dar și aici pe pământ, adică de cele mai multe ori, toată fapta bună, tot lucrul făcut în ascuns, până la urmă, tot lucrul făcut în ascuns bun, pe care l-ai făcut nu de dragul lumii, ci l-ai făcut tu. De cele mai multe ori, acestea ies în evidență în fața oamenilor. Pe termen scurt, ies în evidență ăștia care se dau mari, ăștia care se laudă, ăștia care fac chestii așa, care ies în evidență, numai de dragul mândriei, dar pe termen lung, și pe termen mediu tot ăștia ies în evidență, dar pe termen lung, încetul cu încetul ies în evidență și sunt cinstiți de oameni, chiar ăia care au făcut fapte de dragul lui Dumnezeu, care au făcut eroismul, ies în evidență, iubirea altruistă, ăstea ies în evidență și tot ăștia, până la urmă, sunt mai iubiți de oameni. Chiar dacă tu ai crezut că dacă te dai mare și, cum părintele Arsenie Boca, nu-i plăcea nici lui, cum nu-i place nici unui om al lui Dumnezeu această fățărnicie și dat mare în fața oamenilor. Și când era un flăcău pe acolo care era mai mândru ca toți flăcăii de pe toată Valea Oltului, de pe acolo, din țara Făgărașului, și care tot spunea cuvinte grele la adresa părintelui Arsenie, pentru că se dea mare în fața celorlalți tine. Ce, bă, tu mergi la ăla, bă? A, nu știu ce, o să arăt eu lui. Nu știu ce, o să-i facă. Și a venit și el odată la un ram acolo. Și bineînțeles că în mijlocul ramului și în mijlocul slujbei, el nu-și dădea pălăria jos cu pene, nu știu cum, pe acolo, și umbla în sus și în jos. Și părintele a zis, mă, ăla cu pălăria cu pene, mă, ăla care se dă mare, mă. Zicea, Vai de capul tău, mă, uite așa o să zboare pălăria aia. Și așa au și zburat, în sensul că o ghiulea prin război, o reteza capul cu tot cu pălărie, cu tot cu... Nu mai avea pălărie, avea altceva. Și cinstea aia și lauda aia în fața oamenilor piere și rămâne oricum, chiar și în fața oamenilor, așa cum sunt păcătoși și desfrânați, cum suntem noi. Și tot omul, tot partea bună este în evidență, tot în timp, în timp mai îndelungat, cugetând așa și dumirindu-se omul, tot pe aceștia care sunt oameni adevărați, care își pun viața pentru ceilalți, care se uită pe sine pentru ceilalți, care se smeresc cu adevărat, sunt smeriți, nu prefăcuți, toți ăștia sunt mai iubiți și mai... Când îi la necas să spui încrederea în cineva, nu te duci la ăla șmecherul care dă, se preface că el e macho man pe acolo. Și te duci la ăla în care știi că n-are ascunziși, n-are prefăcătorie, care nu le face de dragul lumii, ci le face de dragul tău. Tot pe el o să-l prețuiești. Și legăturile acestea la necas cu acești oameni sunt puternice, sunt prietenii veșnice, nu se mai sfârșesc. Pe când prietenile acelea pasagere cu tot felul de prefăcuți și care se dau mari, trec ca vântul și te ești dezamăgit totdeauna de acești oameni. Chiar dacă tu ai încercat tot timpul să fii în compania lor, să fii în grupul acela bine văzut. Dar după aceea, în timp, tot cu aceia care sunt serioși și oamenii lui Dumnezeu prefer să stai. Mai ales la necaz, omul revine la firea lui și vede neputința lui și tot la ea aleargă, nu la ăștia la alții. La ăștia la alții, ce să mai facă cu ei? Pe unde se ducă? Că, în primul rând, acești oameni îl vor arunca afară din grup. Când nu mai ești bun, când nu mai ai bani, când nu mai ai sănătate, zbor din grup. Nu mai ești cool. Gata, strâminat. Ești plictisitor. Tot timpul plânge și cu lasă-ne în pace. Noi suntem cool. Noi ne vedem de viața noastră plăcută. Și asta aici foarte mulți dintre noi trăim această prefăcătorie, această fățărnicie pentru profitul spiritual și pentru profitul material și auzind de la Dumnezeu vai, vouă, vai, vouă. Nu-i place Dumnezeu deloc aceasta. De fapt, e un cumul de păcate tot ce se întâmplă acolo. Și de necredință, și de mândrie, și de fățărnicie, și de viclenie, și de dorință de mărire, și de dorință de stăpânire, și de dorință de a ieși în evidență, și multe, multe păcate. De aia Dumnezeu vorbește cu atâta sprimă împotriva acestei fățărnicii, pentru că ea este un fel de vârf al icebergului care în apă acolo în adânc are toate păcatele. Nu e așa? E un fel de vârf al șarpelui. Șarpele din vechime, când a venit diavolul, a venit să-l înșele pe om, tot cu fățărnicia a venit. Nu, ți se va întâmpla nimic, nu vei muri, ce bun sunt eu, uite-te, sfătuiesc de bine. Prefăcătoria care a luat-o Dumnezeu de atunci a luat omul de la diavol. Diavolul este fățarnic și mincinos dintr-un început și omul urmează. Și atunci a virat diavolul, mândria. O să fii ca Dumnezeu, wow! N-ai nevoie de nimeni, n-ai niciun stăpân, o să fii cool, o să fii în frunte, o să fii tare, mănâncă, fă, nu ascultă de nimeni. Acestea erau exact aceleași păcate care le are omul care se fățărnicește, i le-a virat atunci diavolul omului și omul a urmat. Și aceleași păcate sub alte forme, cu alte pălării, în alte contexte, se repetă la nesfârșit de om. Fățărnicia e vechiul păcat al căderii omului sub alte forme. Are urăciunea aceasta că imită binele, că imită cinstea, imită binele, bunul, doritul, așteptatul, îl imită pe Dumnezeu chiar. Face un întreg sistem moral, că așa e bine, că așa e normal, că trebuie să fim în lumea. Imită legea lui Dumnezeu. Aproape că ești convins că așa trebuie să faci. Și vezi că este o diferență între ce spune Scriptura și ce zice lumea. Dar lumea e așa de convinsă că și Dumnezeu a făcut tot așa, că e normal, domn. Nu, așa se face. Încât și tu rămâi cu... Majoritatea intră în acest sistem moral fals, imitația diavolului, crezând că ei merg pe calea creștină. Foarte mulți creștini sunt creștini de felul acesta dintre noi. Adică, care mergem absolut pe duhul lumii, fără de a avea aproape nimic din lucrarea poruncilor lui Dumnezeu din Evanghelie, acelea în sensul profund al lor, nu că duci o lumânare, că mai mergi pe la slujbă, că mai vii pe acasă, că primești preotul cu crucea, că astea nu sunt de fundamente ale credinței. Asta e o chestie superficială, care poate să o facă și un budist, poate să o facă oricine. Așa să zic că am primit și noi pe nenea preotul. Și poți să stai la slujbă, orice religie ai fi. Poți să fii să stai, poți să fii cu minte, poți să fii chiar destul de smerit la fațadă, așa. Dar e o morală falsă, zidită de diavol, imorala lumii acestea, a ieșit din față, a prețuirii de sine, a vorbirii de bine numai de mine, a judecării celuilalt, a fi în duhul lumii, a fi în trend, a fi în moda, a fi nu știu cum, a fi... Asta e duhul lumii, nu e Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu e încopus. Vă spuneam desele trecute, Dumnezeu a găsit poarta spre veșnicie în a da ceea ce nu avem, în a ne strădui în ceea ce tocmai nu avem, nu putem, nu suntem. Acolo a deschis Dumnezeu poarta. Dai dragoste, primești dragoste. N-ai dragoste. Dai din ce n-ai. Dai așa, te forțezi să faci dragoste, că trebuie să faci. Să, nu știu ce, să dai unui om, să zâmbești celui la care nu-ți vine să-i zâmbești. Faci, te forțezi puțin, te străduiești, te lupți cu tine însuși și Dumnezeu îți va da dragoste. Altfel nu. Din porțile seci, rădăcinile sunt amare, dar roadele sunt dulci. Rădăcinile copacului sunt amare, lucrezi la ele, te străduiești să le faci, că așa trebuie să le faci și știi că asta e calea lui Dumnezeu și roadele vor fi dulci. Nu pentru un profit pe moment, nu pentru profit pentru mai acum, nu pentru profit că voi câștiga împărăția, ci că așa a zis Dumnezeu și binele meu până la urmă și voia lui Dumnezeu aici și nu-L voi întrista pe Dumnezeu dacă fac asta. Și ultima motivație a fățărniciei și cea mai înaltă este mândria în sine. Aproape tot ce facem, dacă suntem fățarni și suntem în cele mai multe situații, dacă de aici până la, trebuie să mergem până nu știu pe ce stradă, pe lângă faptul că cu fiecare om cu care ne întâlnim suntem puțin altfel, zâmbim altfel, facem alte gesturi, pe lângă o motivație bună, că domne, cu fiecare om trebuie să fie la măsura lui. Pe lângă motivația aceasta bună de care ne prea acoperim de multe ori, motivația principală este mândria. Cu fiecare mă fățărnicesc și mă fac după chipul lui și după cum vrea el, ca să fiu primit de el, cinstit de el, vorbit de bine de el, ca să fiu bine, să mă pot mândri, să mă pot lăuda, să mă pot eu însuși pe mine să socoti ce om deosebit sunt, uite, ăla mă vorbește bine, ăla mă zâmbește cum mă vede, uite, deci sunt cineva. Motivul principal al nenumăratelor noastre chipuri pe care le luăm cu fiecare om în parte, a nenumăratelor măști pe care le îmbrăcăm în fiecare zi, în diferite situații, mai ales când avem un profit, este mândria. Ca să fim bine și să fim văzuți bine și să fim lăudați, să fim cinstiți. Asta este motivul de multe ori și al minciunilor, de multe ori și al... De ce credeți că atunci când răspunde la telefon și ne întreabă un prieten la care ținem și el ține la noi și avem avem o imagine ascetică în fața lui, că nu, mă lupt pe calea credinței și dacă tu dormeai buștean și el te întreabă ce făceai, nu-i zici, dormeam. Nu zici, eram pe aici, nu știu ce făceam. Din acest motiv nu poți să zici dormeam, pentru că nu sună bine așa un ascet să doarmă la ora 11 ziua. Înțelegi? Nu merge. Asta e motivul. Sau motivul pentru care mințim de obicei când ne întreabă cineva ce te gândești. Tu te gândeai la, nu știu, bideul de acasă. Nu poți să zici la bideu. Păi da, la nemurirea sufletului, la probleme foarte profunde. Da, ăsta e motivul. Dar e groaznic că pe asemenea temelii nu se zidește o prietenie adevărată și nu se zidește o legătură bună. Și e o temelie foarte falsă. E o temelie ca și cum ai pune niște podele, una ține, una nu ține, una e așa, una e așa, oricum o să cazi pe acolo de nu știu câte ori și îți rupi picioarele. Deci, mai bine să spui adevărul. Da, mă gândeam la problema țevilor din casa mea, cum o să rezolv treaba asta. Da, asta mă gândeam. Sau, măcar să zici niște probleme casnice, mă gândeam la chestii casnice. Dar, de obicei, aici mințim. Și totdeauna găsim motivația că minciuna și minciuna e în diferite situații, în diferite, are diferite forme. Minciuna este de obicei tot un argumentat, nu poți să-l jignezi, nu poți să-l supăr, nu poți să-i vorbești ceva frumos, să-l înalți, să-l ajut, trebuie să-l ridic, trebuie să... Tot felul de motivații care Dumnezeu nu ni le-a virat, n-a zis, vedeți, când vă treabă cineva care are nădejde în voi, spuneți lucruri mari, mințiți-l, întăriți-l, ridicați-l. Cum mă duceam la Părintele Teofil, care atunci mă spovedeam la Părintele Teofil Purianu, la început de tot în primele spovedanii, fiind și plină de râvnă pe calea credinței, cum sunt convertiții, cu mulți, mă duceam, vorbeam și uneori simțeam că exagerez, că unele lucruri nu le știam foarte bine, dar marșam pe chestia aia, cum facem, știți că facem chestia asta. Nu ești foarte sigur, dar mergem înainte, că sunt sigur. Și părintele a fost foarte nemulțumit, nu mai faci așa, așa filozofia a zis, că era la filozofia. Nu mai fi filozof. Gata cu minciunile, gata cu... Oricât de mică ar fi acea exagerare sau minciună, poate face un rău imens. Și în timp am văzut asta. Că dacă, de exemplu, un lucru nu știam bine și eu ziceam, da, sigur e așa, sigur, sigur, acel om care atunci poate se întărea în credință și atunci venea și lua de la tine tot ce îi dădeai, socotea adevăr. Și mai ales că tu îl întăreai prin hotărâre categorică. Și, nu, așa e. Și dacă el după aceea afla că nu e chiar așa, intrau în... citea pe undeva și vedea că nu e chiar așa, intra într-un proces de îndoială la tot ce a auzit. Tot ce înseamnă credință. Da, dacă tot ce am auzit nu e așa. Da, dacă Dumnezeu nu e chiar așa. Da, dacă. Și intra într-o stare de... Am cunoscut asemenea oameni care au păzit așa ceva și care au avut ani de zile de decădere duhovnicească după aceea, ca să se revină. Unii nu și-au mai revenit. Sper să-și revină până la sfârșit. Dar care tot așa au auzit anumite lucruri exagerate, socotite hotărătoare și definitive și au aflat că nu sunt așa. Nu sunt așa, că lucrurile sunt puțin mai nuanțate. Totdeauna faptul că lucrurile sunt mai nuanțate nu ne prea place, pentru că nu sună cool, așa, nu sună trăsnet, nu sună să lovești. Sună așa mai plicticos, da, dar și cu înțelesul ăla, și cu ăla, nu mai sună chiar așa de cool. Sună așa bine dacă era numai cuvântul ăsta, iubirea sau moartea sunt singurele două realități. Wow, ce fain. Dar iubirea și moartea, dar mai sunt și altele, nu mai sună fain. Adică, și atunci preferăm chestii astea apodictice, totale, să zicem, să nu știu ce, și ce bine sună ăla, pare cucerit pentru totdeauna, pentru chestia aia, dar mai târziu, minciuna strecurată ca un șarpe sau exagerarea, care e tot un fel de minciună, strecurată în cuvânt, va roade, până va începe să se carieze aproape tot, se va surpa. Și asta e din cauza mândriei. Mândria, că vrei să, în numele credinței, în numele binelui, că vreau bine, nu mai vreau să-L cuceresc pentru Hristos. Ai cucerit cu minciuna, nu-L cucerești pentru Hristos pe om. Nu-L cucerești. Din potrivă, o să-L dărâm și o să-L ucizi și îl strecor pe diavol la temelia credinței acelui om. Nu se poate. Și dacă el nu se clintește la credința ta mărturisită din la măsura ta, la puținătatea ta, cât și tu, cât simți tu, mărturisită din experiența ta, așa să o mărturisești, cu îndoielile tale, cu neputințele tale, mărturisit așa, aceea mai degrabă va da roade decât exagerări. Dar eu nu m-am îndoit niciodată. Eu? Nu trebuie să ne îndoim niciodată, Hristos. Te-ai îndoit de mii de ori. M-am îndoit, domnule. Da, m-am îndoit. De asta fuge părintele Rafael. Tot timpul zice, eu în prostia mea mă gândesc așa, nu știu sigur, dar în prostia mea repet la nesfârșit chestia cu prostia. Și noi, dacă el e prost, atunci noi cum suntem? Adică, și totuși el insistă, domne, stai așa, asta e experiența mea, așa am înțeles eu. Uneori am înțeles așa, uneori am înțeles așa. Nu forțează lucrurile, nu așează, nu strecoară diavolul prin minciună sau prin exagerare la temelia credinței oamenilor. Pentru că mai târziu acest vierme va roade și va distruge. Ca o carie care dacă intră în lemn s-a terminat. Mai târziu sau mai devreme, stâlpul se va rupe. Stâlpul acela de lemn în care intră cariu. Așa dacă intră... Dacă e omul e foarte puternic, dacă are stâlpi și din alte părți, dacă are și oameni care îl ajută, s-ar putea să depășească aceasta, dar oricum va avea mici tulburări. E ca și cum dacă ești o basculă de aia cu 16 roți, dacă se sparge o roată, se simte puțin, dar mergem cu alea alte 15. Pe când, dacă nu sunt decât puține roți sau numai două ca la bicicletă, s-a cam terminat dacă stai la motoretă, dacă roata care erai tu și care ziceai, mergi pe mâna mea, mergem înainte, nu știu ce, se cariază, se sparge și s-a terminat. Stați. Să răspund la întrebări. În puțin timp, așa că să nu vă mai țin. Părinte, e adevărat că Pila din Pont a devenit ulterior creștin și martir? Nu. Nu știm despre așa ceva, n-am auzit despre așa ceva. Despre soția lui, da, Claudia Procula, care a devenit creștină și e pomenită în calendar. De-aia de Ponț, Pilat, nu, a rămas guvernator. Și-a făcut în continuare ce și-a făcut datoria lui de guvernator. Dar nu. Și cum ziceau părinții de la Sibiu, măi, ce te-ai băgat aici ca Ponțiu Pilat în crez? Știți că când intrai așa, de ce râdeți? Când intrai așa într-o sală unde nu era locul tău, zice, băi, tu ce cauți aici, mă, ca Ponțiu Pilat în creație? Adică, măi, acolo vorbim despre Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, Maica Domnului, nu știu ce. Și Ponțiu Pilat apare și era așa un micuț guvernator al lumii acestea. Adică nu prea așa are locul pe acolo prin crez. Așa și nu. Despre creștinarea lui sau nu avem dovezi. Acum sunt o felul de explicații, fiecare vin tot felul de oameni acum și spun și încearcă să găsească. Da, cum zicea părintele Mihoc, armenii mi se pare îl socotesc sfânt sau nu știu, copții, nu știu cine. Dar nu, biserica ortodoxă, cea care a păstrat adevărul cât s-a putut de bine, nu ne spune despre asta și nici în tradiție n-a rămas ideea aceasta. Părinte, vă rog să spunem Tatăl nostru pentru Ana, o doamnă care suferă de depresie și care a încercat să se sinucidă. Putem să spunem o rugăciune pentru Andreea, fetița de la oncologie care a trecut la Domnul, pentru familia ei care e îndurerată. Eu zic să fie luminoasă și să nu se mai îndureze. A suferit destul copilul acesta. De obicei, acești copii care deja au conștiință și dar sunt curați, cum a fost ea, și a suferit destul. După ce trec dincolo, ei de obicei duc acum crucea unui neam întreg, nu duc crucea lor, că n-au ce să ducă de la ei, ci și prin mărturisirea ce se întâmplă acolo, în sensul că ea duce o povară și o durere pe care ceilalți nu o pot înțelege și pur și simplu sunt depășiți, mintea e depășită, că de ce copilul trebuie să sufere, îi face pe cine vrea să vadă și să înțeleagă că dacă copilul acesta poate să sufere așa, eu care am păcătuit, eu oare cu mine ce va fi? Adică dacă asta nu te cutremură și nu te pune pe hotărât pe cale, și asta în sine e o mărturie a acelei fetițe, dar mai mult decât atâta este mărturia faptului că am convingerea clară că acești copii, și din anumite mărturii, că acești copii care suferă și care poate acum nu înțeleg, deși multă din suferința lor nu este conștientizată de plin până la sfârșit. De să nu vă închipuiți, Dumnezeu ridică foarte mult, așa cum copiii la 2-3 ani, un an, nu știu, suferă, dar după aceea nu-și mai aduc aminte deloc. Sau care după ce cad în anumită stare de comă sau precomă, ei nu mai simt, dar trupul tremură, se tulbură, dar nu mai simt neapărat, dar oricum a suferit enorm. Acești copii, după ce trec dincolo, multe mulțime de păcate ale neamului aceluia se iartă prin crucea pe care o poartă ea, care e îngerul lui Dumnezeu, care n-are întinăciune, care s-a găsit ca un Simon Cirineu să ducă crucea unui neam pe care Simon Cirineu nu avea nicio vină, ci trebuie avea el să ducă crucea. Dar l-a pus soldații romani să ducă crucea, așa el, acești copii, duc crucea acelui neam și am avut mărturii că copiii aceștia, după ce ajung dincolo și primesc darul lui Dumnezeu și bucuria dumnezeiască și harul Duhului Sfânt acolo de plină, și văd câți din neamul lor și din cei apropiați, cei ce au murit, sunt izbăviți de mulțime de păcate din propria cruce pe care au dus-o ei, le pare rău că n-au suferit mai mult ca să ridice mai mult din neamurile acelea, din oamenii aceia, vai de capul lor, care se lășuiesc ca într-un iad interior, personal, după păcatele pe care le fac. Deci să fie fericiți, copilul acesta și-a dus crucea, cu luna a luat, dincolo a trecut, la Dumnezeu s-a sălășuit. De aia nu mă înfricoșez și nu mă îngreunez și de noi. Ne roagă Maria să spunem Tatăl nostru pentru tatăl ei care a murit zilele trecute, Maria Magdalena, cred că, nu? Da, Maria Magdalena. Ne-am gândit să strângem ceva bănuți cu ajutorul, ca ajutor. Da, e vorba de tatăl Gheorghe, îl chema, al Mariei Magdalena și al lui Ciprian, căsătorit cu Anca. Îi știți. Trebuie să știți. Mulți dintre voi îi știți. Maria Magdalena căsătorită cu Olimpiu Nicolae și care erau din Petroșani și tatăl acesta, un om în toată puterea, un om de vreo undeva 60 ceva de ani, dar era ca de 50, care muncea cod la cod cu Olimpiu la casă, se certau pe grinzi, că nu așa, că pune așa, că de așa. Și era un om foarte puternic, a căzut. S-a simțit rău, într-o zi a căzut și s-a lovit în așa fel, nu știu cum, a căzut lateral, așa pe lângă niște trepte și coloana s-a lovit de ascuțișul acela al treptelor, în mai multe locuri sau oricum mai multe vertebre, l-a operat acolo la Petroșani, au încercat să facă tot ce se putea face, dar nu știu cum a evoluat acest stat la pat, el oricum a rămas aproape paralizat, rămăsese de la gât în jos. Și stând acolo, nu știu ce s-a întâmplat, că și insuficiență respiratorie și cardiacă, a murit. În câteva, două săptămâni după, a murit. Adică acum câteva zile, două săptămâni după cădere. Și a luat pe absolut pe nepregătite pe toți, că nimeni nu credea că omul acela, dintr-o cădere, caz odată și gata, ai murit. Nu? Cine poate să creadă asta? Că te duce acum, iese careva dintre noi afară și cade și după două săptămâni va muri. Cine poate să creadă asta? Și dacă puteți și vreți, a sfârșit. Chiar tu, Medav, vrei să stai rău? Da. La Medav, cea care are eșarfa pe cap. Părinte, dacă cineva te deranjează în timpul citirii unui acatist sau în timpul rugăciunii, trebuie spuse de la început? Trebuie spuse de la început. Ce spuse de la început? Ai invectivele? Ce rugăciune? Ah, nu, nu. Chestia asta cu spusul la început așa mă stresează. Deci e o prostie. Eu nu-i bună de nimic. Și sunt foarte mulți oameni care aproape și-au distrus sufletele pentru că, domne, am început rugăciunea. Deci să zicem că rugăciunea are 5 pagini. Să presupunem. O rugăciune de 5 pagini. Și citești. Și aici pe la, nu știu ce citeai tu, te-ai pierdut complet și te-ai trezit mai în jos aici, pe nu știu unde. Aoleo, eu m-am pierdut, trebuie să o luăm de la început. Și chestia asta cu luatul de la început, sunt oameni obsedați, perfecționismul exterior și cristalofilia se manifestă și la nivel spiritual și sunt oameni obsedați, care încep Tatăl nostru pe la ultimul și nu de ce pe noi înspite, cine izbăvește cel rău, acolo s-a cam încurcat. Trebuie să încep de la început. Și încep iară de 10 ori Tatăl nostru, de 10 ori prea sunt Născătoare de Dumnezeu, de 10 ori prea sunt trei miliește noi până vieții de ei ajung de la 20 de minute cât ar trebui să dureze rugăciunea, la vreo oră jumate acolo, terminați. Când se gândesc a doua zi că iară rugăciunea, îi apucă durerile de cap, se gândesc, o, rugăciunea. Nu așa. Nu așa. Și citești două pagini, cât de cât atent. Te-ai trezit aici că ai mers până aici și nu mai ții minte nimic din zona asta. De aici, de unde te-ai trezit, continui cu atenție. Nu așa o iau de la început sau nici măcar să o iei de unde simți că te-ai pierdut cu mintea. Nu. De acolo de unde te-ai trezit, începi cu atenție. Exact ca în viață. Ai păcătuit, ai făcut nu știu ce prostie. Mă întorc înapoi să rezolv treburile. Ce să mai? De aici înainte fă ce trebuie să faci. Trebuie de acum înainte faci. Așa e și în rugăciune. Ori întoarcerile acestea copilărești, prostești, ca și cum Dumnezeu îi trebuie, nu știu, îi faci lui un hatâr, că Dumnezeu, nu mi-a plăcut versetele alea, mi le-ai zis că am... Nu asta contează, că nu lui Dumnezeu îi spui că El are interes să audă, că dacă vrea El să audă oratoric și perfect zis, sunt îngerii puteri cerești care spun, te săvârșit, nu-i... Pentru tine e folositor. Iar tu constați că nu-i bine să tot repeți, nu-i bine să tot revii. Pentru că dacă revii, după aceea tu găsești motiv să revii. Nici versetul ăsta nu prea l-am zis bine. Să-l mai zicem o dată. Și iar îl zici, și iar îl zici. Și asta obosește îngrozitor și te face să te simți tot timpul nevrednic de rugăciune, neputincios să te rogi, Dumnezeu oricum nu te ascultă, că uite cum m-am rugat. Și tot așa o nesfârșită împrăștiere și lălăială și oboseală și plictiseală și nu mai vrei să zici nimic și te-ai săturat. Când mai auzi că mai dă un preot nu știu rugăciune, te apucă durele de cap. Aoleu, și asta durează vreo jumătate de oră până o zi cum trebuie. Păi lasă, domne, așa cum o partitură, acum o cânți nu știu cum și nu prea sună bine, mâine o cânți mai bine, poi mâine o cânți poate mai bine, într-o zi când ești obosit o cânți prost, da, o cânți, așa cum ai putut tu. Așa e și rugăciunea. Și de multe ori vă îndemn să nu mergeți pe cantitate. Trebuie să zic rugăciunea. Cel puțin cei care vă spovedesc la mine aveți toată binecuvântarea. De exemplu, dacă aveți un acatist de zis și voi în primul icos și condac vă simțiți acolo atrași de anumite cuvinte și puteți să vă rugați altfel și să insistați asupra unor cuvinte din primul icos sau din primul verset din primul icos. Din primele două rânduri din acatist vă atrage cuvântul acela și puteți să vă rugați. De exemplu, citiți. Cheamă numele tău cel sfânt. Și zici numele tău, Doamne, de câte ori... Și începi să te întorci cu mintea la ceea ce ai făcut tu. Te aduci aminte de câte ori ai luat numele Lui Dumnezeu în deșert. Îți cer iertare pentru asta. Și începi să te rugi tu personal după ce ai citit aceea. Păi poți să zici, dacă tu 20 de minute te rugai, 20 de minute te oprești numai la numele tău cel sfânt și nu mai continui cu nimic. Și ți-ai făcut rugăciunea. Și te-ai ridicat și gata. Înțelegeți? Nu. Aoleu, trebuia să zic până la ultimul icos și condac, dacă nu l-am zis, Dumnezeu e supărat, vai de mine. Nu e supărat, nu-l interesează pe Dumnezeu contabilități. Icosul 13 l-ai zis cam, nu știu cum. Nu! Înțelegeți? Nu mai faceți chestia asta. Mizați pe, încercați să fie calitate, să fie intensiv, să fie viu ceea ce faceți. Nu că trebuie zis acolo că lasă aia. Nu trebuie zis. Trebuie făcut cât mai viu și intensiv, bine. și trăi de tine, nu bine ca perfecțiune de rostire și la și li, ci trăi de tine. Și în general încerca să faci, să personalizați rugăciunea. De exemplu, acolo zici, amestecatul meu, lacrimile mele cu cenușa în fiecare noapte, am mâncat în loc de pâine cenușă și ce povești, că n-am făcut asta. Să poți să te oprești acolo să zici, nici o noapte nu mă rog cu lacrimi. Nu țin minte, cred că acum vreo 3 ani m-am rugat puțin așa, mi-a curs o lacrimă puțin așa și s-o retras iar înapoi. Deci poți să spui toate realitățile astea, Doamne, nu am lacrimi, nu am lacrimi și să stai să plângi că n-ai lacrimi și să te oprești acolo. Și pe aia când zici și am amestecat pâinea mea cu cenușă, ce am amestecat, o aleg și zic, asta n-are coaja prea, ailaltă. Aia, tăiați-o puțin să văd. Nu. Ce, sunt un mofturos, sunt un prefăcut, mănânc cei mai bun, nu las nimic. Nu socotez dacă ceva îmi iese ceva rău sau nu îmi iese cum trebuie sau la mama nu iese mâncarea, îi dau telefon. Păi ce a fost mâncarea asta, mama? A, am dat-o la țigani, am dat-o la... Nu la țigani, nu se supere, da? Frații noștri. Înțelegeți? Adică spuneți realitatea și plângeți-vă la Dumnezeu. Ăsta sunt, Doamne, ăsta sunt, nu sunt eu cu cenușa și cu nu știu ce. Și că ca o buvniță pe derumături, mă, ce ca o buvniță? Nu știu să mă adun ca o cioară la stârvuri, să mănânc repede pe fratele meu. Asta nu sunt eu tăcutul și liniștitul care mă adun în mine și mă concentrez. Sunt un împrăștiat și un nimic. Deci, nu mințiți în rugăciune. Fiți sinceri, dar folosiți-vă de baza rugăciunii ca să vă aduceți aminte de voi, puneți-vă în oglindă pe voi cu rugăciunea. Și așa sunt, ăsta sunt. Părintele Catolic s-a transformat Sfânta Împărtășanie în carne și vin sânge. Ce înseamnă asta? Când s-a transformat? Nu știu despre asta. Știu că sunt locuri în catolicism. Cum este și la Napoli, acolo, unde e acel sfânt, unde s-a dus papa și a luat acea... Sunt locuri în care sfinți din vechime, din primul mileniu, aceia sunt sfinți martiri din primul mileniu, care ei, să zicem, a sângele acelui sfânt se face iară fluid și pe aia se întărește și, sau trup și sânge al Mântuitorului care se face trup, se vede ca trup și sânge, se transformă pâinea și vin un trup și sânge și care au rămas așa conservate, ținute în niște fiole închise, dar despre acum nu știu despre așa ceva. Putem să spunem o rugăciune pentru Andreea Fetița? Da, am mai spus despre asta. Părinte catolici, de unde iau lumina de înviere? Vieții catolici, ce tot avem cu ei? Atâta ură se revarsă din partea lumii împotriva creștinismului. Atât de loviți au fost catolicii. Ei au mers, noi trebuie să ne uităm la ei să vedem cam ce se va întâmpla cu noi. Știți că acum urmăm noi la rotativa, la, cum se zice la aia când faci cârnați? Nu știu cum se zice, ceva așa. La mașina de tocat carne, urmăm noi. Nu știu dacă... Noi ne-am uitat că fiul risipitor, uite cum a intrat, a ieșit, făcut praf. Dar să vedem noi cum a ieșit, să nu fim ca fiul rămas acasă. Noi, vai, de mine, ca și gorilele. Nu. Să vedem, să zicem, Doamne ajută-i, Doamne nu-i lăsa. Doamne ajută-i să se întărească în credință, să cunoască de plin adevărul până la capăt. Doamne, cred că vor veni vremurile în care, în ce se mai poate uni creștinii, să mai pot uni, să se unească și să se adune că se va revărsa mare, mare prigoană în puțiva creștinilor. De ce dincolo nu mai există pocăință? Pentru că nu mai sunt forme de a-ți... Adică, nu că nu mai sunt forme, pentru că pe pământ ai marea șansă, așa cum, de exemplu, dacă cineva a murit, tu, rămânând supărat cu el, zici, există pocăință. Ce pocăință? Tu poți să faci până la sfârșitul vieții tot felul de chestii, dar adevărata ta împăcare cu acel om nu se mai poate face de plin. Nu se mai poate face. Înțelegeți? Nu mai poți. Tu puteai atunci când a murit. Puteai să te duci să-i zici, iartă-mă omule, împacă-te cu mine, îmi pare rău de ce am zis. N-ai vrut, ai fost mândru, dar după ce a murit, îi fac parastase, fac că poate se va rezolva. Nu știu dacă se va rezolva. Deci nu-i vorba că dincolo nu mai este pocăință, că nu mai este și gata, sufletul ăsta așa. Nu mai poate. Ci vorba că sunt anumite fapte care le facem aici și care trebuie rezolvate aici. Tu dincolo pe cine o să convingi să nu avorteze dacă tu ai făcut avort și avortul nu numai să nu mai faci avort ci să înveți și pe alții să nu mai facă și dacă s-ar putea să salvezi un om care urma să fie avortat și prin faptul că zici uite, îl țin eu, îți dau eu lunar atâta, nu-l avorta și prin atâta să faci binele ăsta, să salvezi cumva sufletul tău și păcatul tău, dincolo pe cine o să convingi? Adică cum o să-ți liniștești sufletul? Las că vorbesc cu îngerul Ioachim și nu mai știu cine și îi spun să nu facă avort. Deci îngerul nu face. Sau o să-i spun să nu mai rezolvi nimic dincolo, înțelegeți? Nu se mai poate. Ce să mai faci? Și atunci aici este vremea. Aici e vremea și a păcătuirii, că oricum păcătuim, dar și a răscumpărării. Nu o faci acum sau te amâni răscumpărarea, amâni vremea întoarcerii, nu se mai poate după aceea. Așa cum se zice, ori dacă a căzut sub blestem arhieresc și zice și din nepăsare și din nevie n-a dobândit iertare. Nu zice, păi da, i-a tunat arhiereu așa, zic, l-a blestemat arhiereu așa că i-a tunat lui. Nu te blestemă arhiereu că-i tună lui așa prin cap. Pe care dintre voi l-a blestemat? Adică, dacă ai ajuns să te lege arhiereu sau legământ sau jurământ sau blestem din partea arhiereului, blestem, legătură arhierească sau preoțească în care te-a legat, păi înseamnă că ai făcut niște păcate, ai făcut tu ceva, te-ai luat cu el acolo, te-ai certat, nu știu ce ai făcut, ai strigat în biserică, ai fumat, nu știu ce ai făcut în biserică. Oricum ceva ai făcut rău și nu te-a dezlegat sau te-a legat. Și zice, iar din lenevie și din nepăsare n-ai dobândit iertare. Deci nu-i vorba, dacă tu, de exemplu, acel om face asta față de tine și tu nu te lenevești și nu devii nepăsător și încerci să te împaci cu omul acela, se iartă. Chiar dacă el nu te va ierta, se va ierta până la urmă, pentru că tu ai încercat, tu ai făcut. Dar atunci când din lenevie și din nepăsare nu te duci și ce-am făcut, facă ce vrea, eu îmi trăiesc viața liniștit. Atunci, vai, vai, vai. Porumbelul și iepurele sunt considerate animale sacre și nu este bine să le mâncăm. Cine a zis asta? Și măgar putem să mâncăm, dar nu e prea bună carnea. Putem mânca orice. Creștinismul a dezlegat toate astea. Putem mânca și homar, și creveți, și ceea ce nu mănâncă iudeii. Iudeii nu mănâncă decât vertebrate. Pești de toate felurile, de toate felurile. Ei mănâncă numai cu solzi. Și numai cu coadă, așa, și cu aripioare, și cu... Dacă nu au, nu mănâncă. Ei, noi creștinii mâncăm de toate. Nu mai sunt asemenea restricții. Nu este că unul e spurcat și unul e nu știu cum. Asta s-a terminat. Dar sunt unele ființe, animale, care nu sunt bune în sine. Adică nu cred eu că carnea de bufniță e foarte bună. Nu e bună. Și nu mănânci că nu e bună. Deci nu sunt sacre. Ca și vaca indiană. Nu. Așa. Dar începe să devină o religie chestia asta de a mânca numai lucruri pure, numai lucruri kosher, numai lucruri... Are multe fațete. Religia asta are multe fațete. O religie, deci să vedeți ce propovedesc oamenii ăștia. N-ai voie să mănânci decât așa, și așa, și așa. Și dacă nu mănânci așa, și ești din, pur și nu ești din societate prin chestia asta, pentru că tu nu mănânci numai așa, numai așa, ăla nu, ăla da. Are altă fațete. Cei care toată ziua stau și urmăresc toate... Dar nu fac rău în sine, dar dacă asta devine o obsesie și toată ziua urmărești, cum se numesc, etichetele. HCC, HMM, nu știu ce. Vai de mine, are nu știu ce. Și nu, dacă ar fi numai atâta, dar dacă ești chemat la masă, faci cruce peste masa aia cu mii și mănânci și de o treabă ar fi, o faci, Dumnezeu de bună. Deci nu să devii așa un fel de asocial care eu nu mănânc, ăsta e spurcat. Păi dacă ar făcut Hristos așa, de cât ori putea să zică? Vai... Spurca duhovnicește, câți cu mâini întinate de păcate n-au făcut mâncare pe unde a fost chemat el. Și n-a refuzat niciodată. Câte prostii au pus la masă și el n-a zis niciodată. Dar chestia asta, mărtașul ăsta de pui, n-a zis așa ceva. Niciodată. Și nici într-un chip. Și atunci dacă el n-a făcut, nu suntem noi mai tari ca Hristos. Adică suntem noi mai tari ca Dumnezeu. Și mai puri ca el și nu știu ce. Și alții, deci dacă rămânem la nivelul ăsta că așa alege omul, se uite pe... Da. Dar dacă asta se transformă în a disprețui pe ceilalți, te uita de sus, ai socoti prostul și neștiutor și ai disprețui asta, deja e păcat înainte lui Dumnezeu. Dacă numim conștiința glasului Dumnezeu un om, iar ea este atât de necruțătoare în acuzații, cum să găsim puterea sau unde de a ne ierta pe noi înșine? Este acuzatoare, dar de multe ori este imitată și ea. Are și ea o imitație din partea diavolului și face un fel de dădacă nemțoaică. Conștiința de dădacă nemțoaică, creația diavolului. Știți că se zice că atunci când Dumnezeu a creat pe Eva, diavolul a făcut-o pe Lolita. Nu știu, e o veche credință ebraică. Nu e adevărat, dar așa să înțelegeți. Adică și ei ziceau, Eva era cea bună, cea cu minte, cea frumoasă, cea maternă, bună, cum sunt femeile, țin minte de mic. Eram în clasă, dacă ceream la un băiat ceva, dacă ceream la o fată, fată era prin fire bună. Îi stătea gumă, sandwich-ul, tot. Avea bunătate, e extraordinară. E, asta e Eva, cea bună, zidită de Dumnezeu. Și Lolita e cea șmecheră, cea care știe să te atragă, să aibă pe vinoncoa, vicleana, prefăcuta. Adică partea rea pe care și-o poate zidi o femeie. Aceasta e Lolita. Da. Așa și aici, diavolul imite pe Dumnezeu și când vede că tu ți-a scurs conștiința, îți creează o conștiință falsă, ca un fel de Facebook, cum se face când cineva sclonează Facebook-ul, ceva de genul ăsta. Sau îți face așa un fel de site clonat, sau nu știu cum se face, dar ceva de genul ăsta. În care toată lumea crede că tu ești convins că, sau cine, de exemplu, să zicem că președintele Iohannis are un blog. Cineva îi face un blog paralel tot al lui Iohannis și zice, băi, și ce scrie prostii, scrie acolo Iohannis, mă, dar nu scrie el, că au făcut tu, nu șmecherește. Și așa face diavolul. Și îți clonează conștiința și o imite perfect și dacă vede că nu te poate ține din față, că ți-a scurs conștiința, te împinge din spate. Și un fel de conștiință de aia aspră. Nu-i destul. Mai mor o dată. Nu-i destul. Mai cad o dată cu fața la pământ. Te-ai închinat de 3 ori. Mai închinat de 16 ori. Încă o dată. În biserică te urmează peste tot conștiința aia. Te pui acolo. Ce te pui așa? Stai în genunchi. Nu numai 5 minute, 10 minute, altfel, cine știe, îți moare cineva. Mai stai 10 minute acum. Citește 3 pagini. Nu, mai trebuie să citești vreo 4 pagini, numai 3 pagini. Și își bate joc de om, pur și simplu, îl bajocorește. Și omul ascultă. Da, chiar așa, s-ar putea să moară cineva. Să mai citim. Îngrozitor. Efectele sunt cele care dovedesc care e conștiința bună și care e conștiința rea. Faptul că una îți aduce tot timpul stres, tulburare, sperietură, nu-i de la Dumnezeu. Cea care cumva te îndeamnă și îți spune ce să faci, dar nu totdeauna ceea ce e primul lucru spus e de la Dumnezeu. Claritatea cu care spune, salută-l măi, nu trece așa pe lângă el, conștiința. Zici, bună ziua. Și după aia altă care vine, trebuie să-i strângi și mâna, trebuie să-i dai și un pahar de bere, trebuie să aia e glasul cel rău. Nu. Dom'le, destul, atât. Și trage o palmă la conștiința rea, pleacă-mă de aici, mă. Zici, vine conștiința rea. Trebuia să faci, stai în gură. Adică, nu crede. Tot ce vine după nu-i de la Dumnezeu. Acea adăugire, mai binele, nu. Păi nu-i destul, domnule. Atât am putut eu. Te smerești. Atât am putut eu. Data viitoare voi face mai mult. Mai mult ăla, totdeauna e destul de periculos. De ce, deși mă rog cât și cum pot, nu zic că mă rog perfect și cât ar trebui și nu-mi înalți minte la Dumnezeu cât de des ar trebui, tot ca de adesea în plasa conștiinței de dace nemțoaice. Îmi pare rău, n-am vrut să ne fie neapărat nemțoaică, de daca suedeză. Să nu fie nemții puși acolo. Și nu diacon, și nu discret, nu discern. Nu discern, ori nu aleg conștiința bună. Păi, am vorbit despre asta. După ce cad în plasă, îmi amintesc de glasul blând al conștiinței bune și îmi dau seama că am dat-o pe cealaltă parte. Da, v-am spus. Încercați așa cum am spus. Așa. Părinte, de când se pot face metanii? Se pot face din seara asta. Dar citi psalmi din seara asta. Sunteți mâine la spovedi? Da, sunt de la ora 5:30 până la adânci bătrâneți. Până la, nu știu, că zic și eu prostii. Asta era o vorbă cu care glumea în tinerețe, cu până la adânci bătrâneți, că așa se terminau basmele românilor. Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Până pe la 10. Bine? Iar asta cu bătrânețile e un caz fericit că ajunge cineva la bătrâneț. Nu știu dacă voi ajunge.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de celor.
Care este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu binețe, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea. cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să binecuvânteze, să o iubească pe toți.